gitleyen Adaatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adaatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyna karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylýar diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toy libasyny geýmekden we ulagyň öň oturgyjyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak aşaratlaryny berýärmi? Türkmenistan daşary ýurtda galan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda büdjet işgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen at bilen çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar emeli gödörlük gadaganlyk sebäpli işden çykarlýar. Türkmenistan güne geçiş, türmede ýogulmak we uzak möhletden soň boşadylmak. Görnükli türkmen ýazyhy, halipa jurnalist Rahim Efenow aradan çykdy diýen at bilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Adaatlygyň web saýtyny Aşgabadyň konservatoriýasynda klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny getiren weýrançylygy diýen at bilen çap edilen foto sergilerimiz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we din adatly baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan mälim bolşy ýaly Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlygy komissiýasynyň ýyllyk kasabatyna Türkmenistan din adatlygy boýunça ýene-de ýamanyň ýamany boldy. Şeýle-de gülönçüler diýip adalan toslamy jenaýat işi esasynda ýanylan we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen onlar çyraýatyň köpüsiniň akwarynyň şinni hem nämälim bolup galýanlygy habar berilýär. Olar 5 yıl mundan öň dürli möhletlerle türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş getirilen benniler Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişde ýene ýüllerçi, hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan howsarynyň her Gadyr gyjasyna garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diyenliğini kavar verdi. Adatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme basılan adamlar var adı ilki aprel ayına kavar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yitenli aydılayan adamlar var adı her gedek tazı maglumat peyda olanına kavar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık, ölüm havarları var arada çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de ret etti. Türkmenistanlı din ile nağlı ayıplamalar dilenine Türkmen cemiyetindeki yapıklık, metduatın bu meselelere açık düşünürüş vermeliliği, kadiyet hükümlerinin ayan edilmeliliği zararlı gümürtük kalayan yağdaylar hem kendip sinçiler belliyar. Olaryň pikirçe, Gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen ilteşikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýup berip merhumyň üçini, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören dinarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe gidişligi iteri bermek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyny türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iýil teşkil bolmakda guman edilýän telekeçileriň, mollumlaryň suw edilip uzak möhletleýin türme tutuklugyna hökm edilenligini başda 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde habar berdi. Sonra redaksiýa Aşgabatyň şäher kadiýetiniň hökmüniň göçürmesi gaýdylýan dokument gelip goýuşdy we onuňa işine seredilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutuklugyna hökm edilenligini görse bolýar. 2017-nji ýylyň fevralynda bu tutuklaryň 18 sanyny jemi 333 ýyl iş getirildi. Olar sosial, milli, etniki, cinsi we din düşmançylygy öjükdirmekde. Jinayetçi guramy döretmekde we onuň işine gatnaşmakda ayblandy diýip bu maglumaty öz wagtynda we diplomat neşri hem tassyk etdi. Türkmenistandaky ýanamalaryň çägini tutsak edilen adamlaryň ykbarly golaýdy. Birleşen Ştatlaryň halkary din adatlygy komissiýasynyň täze çap eden hasabatyna hem ýatlanyp geçildi. Täze hasabat Türkmenistany ýene Ayratin alady döredýän ýurtlaryň hatarına goşýar we Amerikan hökümetini öz nowatdaky rekomendasiýalaryny şol sanly dini ýanamalarda jogapkär tapylan türkmen resmiýetlerine garşy sanksiýa girmek teklibini hödürleýär. Azatlyk radiosynyň mundan öňem ençemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusynda Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansyny gurnamakda aýplanan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmenistanlylaryň oglanlarçasy soraga çekilip her dürli gynamalar astynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň dini ýanamalar esasynda türme wagtlan adamlar barada alada bildirilenine dine Gülen hereketi bilen wagtlar eýsem başga din akymlar şol sanyny uzun sakal goýýarlar häkimetler tarapından wahhabist bolmakda guman edilýän we urulyp ýenjilmekden başga arak içmäge mezbur edilmek ýaly ýok synawlara sezewar edilýänini gaýdylýan dinnarlar barada hem alada bildirilýär. Emma gülençi diýilýänler ýa-da gülen hereketine simpatiýa bildirýänler has döwrewap, sogatly, giň düşünjeli adamlar hasaplanýar diýip synçylar ýatladyar. Eger de ýatlasak 2018-nji ýylyň tomusynda BMG-nyň edenetlilikli tutsak etmeler boýunça iş toparynyň 80-nji sessiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlilikli ýagdaýda uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyrdy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Ýöne olaryň az sanly çeşmelerde görkezilişinden has kenligi hem bellenip geçilýär. Şol ruhatda, hasabatda, hatta el yeterli olan maglumatlaryň hem juda gözgüýni ýagdaýy görkezýändi wellenilýär. Hökümet ýurt içindäki we onuň çägirinden daşardaky garaşsyz dini işçilik barada maglumat berýän adamlaryň ul toparyny saklaýar. Din cinayet sebäpli aýyplanýan adamlaryň kadiýet seljermeleri köplenç ýapyk kapylaryň arkasynda geçirilýär. Hökum bolsa açık ıglan edilmeyer. Yadgarlanlar köplönç türmelerde yitirim olyar ve dasarkı dünyadan dolu üzüngölükte saklanılyar deyip teada hasabatta verilenilyar. Elbette, yurttaki din adatlığı meselesinde bir onuyun yağdayın hem bolanlığı. Kurbanuly Berdimuhammedow'un 2021-nji ýylyň maýynyna dinin anjy sebäpli harwurlukdan boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iogowa şahyatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenligi bellenilýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girdilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Ýönekoý raýatlar üçin hem ýeşe ýapyk galanlygyna garamazdan prezidentiň ýogulan kakasyny hatyralamak üçin açyk bolanlygy aýdylýar. Şeýle de hasabatda olary diýri gorkan kompaniýasynyň maglumatyna görä, türkmen türmelerini diýri iten hasaplanýan 162 tutsagyň 58 sanynyň islam ekstremizm aýplamasyna azatlykdan mahrum edilenini aýdylýar. Abasanın Xalqarı Din Adatlığı Komisiyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmalarıyla bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmezdenin gülönçü deyilen tağma ölen türme vatılan rayetlara yine örgedek nazar aylalin. Bu mesele inçime gedek güldönün nuklarına karamazdan adatlığın havarçılarını Türkmenistan'ını gülön hareketi ile bağlı türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların anık sani belli olmağını alıya. Yönü çeşmeler 2016 yılın aktyarından veri Türk Abbas Seneri ile mümkün olan katnaşıkta yıplanıp tutsak edilenlerin sahanının oğunlar çıdığını ve oların uzak mühletleyin türme tutsakluğuna hüküm edilenlerin aydiyarlar. Azatlığa gogusun sud dokumentlerinin belli olsuna göre 2017 yılın 8. fevralına çıkarılan hükümde adı geçen rayetlerin ehlisini Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. maddesinin 3. bölüğünü, 277. maddanın 3. bölüğünü layıklıkta ayıp bildirilipdir. Bu ayıplamalar durmuş. Milli adı din düşmançılığı döretmek, cinayetçilikli düzümlerin mal iyileştirilmek ile bağlı. Gürrün edilen kadiye deyişinine mollum molubi işleyen rayetlerin en çemesine 12 yıldan iş kesilen olsa yine bir topar telekeçe 25 yıldan iş kesildiğe oların derngov makalına urlup yenzilendigi. Yükleniyen günahini boyun almaklar ve beyleklere karşı görkezme vermekler için kaynalan nuvarıda resmi taydan tasdiklap olmayan mağlumatlar yayradı. Sonra adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan ve bir-birinden kavarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olar gülen blokanya işleyen Türkmenistanlıların inçinmesinin tasdiklamağına göre, dini ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali iyil içinine silanyan, arası, iyil günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler olupdur.
Olar katı halal oğlanlar, dine baylyk ýa ýeňil durmuş üçin uýýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, il uny ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsini alady edýän adamlar.
Diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä,
bu ýerde bir ýalňyşlyk boldy we häkimetler bu ýalňyşy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hukumlary gaty geň gördüler.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran diňleýijimiz aýtdy. Sonnan soňky ýyl 2018-nji ýylyň maý aýyna düşen Gadyr gejesiniň öňünden gülençiler diýilýänleriň günä geçişi düşýökdigi hakynda bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat günä geçiş bolanyna tasdiklanmady. Yalan olup çıktı. Azatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir xabar tasdiklamağına göre aslında gülönçüler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsüz olmak için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet dostlarının siyasi karşıtaşlarından değinmek için ulanırlı. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulumundaki edenettiliklerin pidası oldu. Onların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulum ötçörde para veren maskalılar hem bağır deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökötteşlük dayıttı. Megerim şu yağdaylarla bağırlıkta Birleşen Ştaatların halkarı Din Adatlığı Komisiyeti Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak ya da uymadlık hukukunu gödök ve eğilgiderli bodyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bodulmalar sebepli yurda verilen kopsuzluk kolluğunu çeklendirmeli. Rayetlerin din adatlığı hukuklarının ingerbet bodulmalarını zogapkar olan hükümet resmilerine karşı anık sanksiyalar girdirmeli. Oların Abasa'nın çayına girmeğini çayaklendirmeli, emlaklarını dondurmalıyıp halkara din adatlığı komisyasının Amerikan hükümetine veren rekomendasyalarını aydılıyor.
Afganistanda petikli Sultanda Azadlyk radiosynyň Azad habaryny kotkom web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azadlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen häkimetler aprelin ortalarından beri aýal gyzlaryň daş keşpine gözegçiligi güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly sebitlerine doğduğunu çişirden, yasama kırpı götürdüyen, dırnak östürüyen, dırnaklarını boyottürüyen, dar köynek ýa-da cinsi giyen gelin gyzlar häkimetleriň nişanasyna ürüldi. Gelin gyzlara garşy ilki başda botoks gadagynlygy bilen girişlen görülüp eşidilmedik kampaniýalar, soňu bilen aýallaryň kırpyklaryny, dırnaklaryny, giyim gezimine we saç renkine çenli barp ýetdi. Ýöne daş keşp gadagynlygy diňe bir çeşirilen doğduklar uzaldylan kırpyklar ýa-da boyolan durnaklar bilen çäklenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda inne aýallaryň afta ulaglaryň öň oturgujyna oturmaklaryna ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Dünya türkmenleriň bu sany Türkmenistana zenanlaryň daş keşp bilen bagly güýçlendirilýän gözegçiligiň 11 aprel 28 aprel aralygyndaky kronologiýasyna ser salýar. Gepleşigin dowamyna soňky 3 hepdeniň dowamyna bu tema boýunça kardeşim Sehra Gulamnabiň hemde Gözel Hudaýberdiýewanyň taýýarlan maglumatlarynyň peýdalanyldy. İlki başta häkimetleriň gözü doğduğunu botoks ettiren gelin gyzlara düşdi. 11 aprelde Azatlyk radiosy ilkinji gezek Türkmenistanyna girdilen botoks gadagynlygy barada habar berdi.
Şunlar Marvelayetinin Bayramalı şehrinde kanun koruyucu idaraların işgärleri gözellik salonlarına aylanıp gelin gıyılara käbir gözellik hizmetlerini amala aşırmanın gadağındığını aydiyarlar. Olar bu gadağınçılığı bozan gözellik salonlarına ve gelin gıyılara pul cerimesinin salınacaklığını hem de oların 15 şuna çenli türme tutsağlı ulen yüzveyiz olup bilecekliğini duyduryarlar.
Olar gelin gıyıların yüzlerini batoks etmeğin, yüzlerinin yığırtlarını tekirlemeğin, gözlerini kırpık oturtmağın, doğduklarını çiştirmeğin ve olara koşmaça dırnak takmağın qadağanlığına aydiyarlar.
Deyip bir gözellik salonunun işgäri anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi.
Munun iziyanı 15 aprelde Azatlyk radiosu gözellik qadağanlığının uçtun tutma häsiýeti eýe bolup başlandygyny ve bu çäklendirmelerin gözellik salonlaryny, delek hanalary, masaj kärhanalaryny we beýlekleri öz üçin alanyny habar berdi.
Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükden ýapylýar kosmetik hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýýäni gadagan edildi. Diňe delikhanalar açyk galýar. Emma olaryň işi diňe saç kyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç renklemek hem gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delikhanalara we masaj edýän kärhanalara degişli olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi.
Ählisi: manikür, pedikür, kosmetologiýa, masaj, depilasiýa, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdýar.
Marwe bayramaldan soňra botoks gadagynlygy 19 aprelde Balkan vilayatyna barp ýetdi. Azatlygyň çeşmeleri güýjürgeýän botoks gadagynlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Balkanda 4 gyýy diýerli gözellik salonlarynyň birine doğduklaryny botoks ettiripdirler. Ýöne soň olaryň doğduklaryny mikrop aralaşyp erbetleşipdir. We gangrena emele gelipdir.
Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň işine girdilen gadagynlyk Balkan vilayatyna hem barp ýetdi. Ýurdun Gunwatar vilayatynda gözellik salonlary köpçülükleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsi balak giýen gelin gyýdlary we şorty, gysga balak giýen erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjeki kluplaryň käwiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözellik salonlarynda kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen ýaly gadagyn edildi.
Şuňlar gözellik hyzmatlaryny şolsanda goşmaça kirpik goýmak, dodoňy çeşirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip olary soragy çeker we olardan dil hat alýar.
Diýip Balkanly çeşmämiz 19-njy aprelde aýtdy. Yerli resmiler gadagançylygyň sebäbini düşündürüp bu baradaky resmi kararı görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy daralaryň bir näçe işgär bilen söhbetdeşilen habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanawa şäherinde dodoňy çeşirden 4 okuwçy ýa-da soňu bilen saglyk problemalarynyň döreme bilen baglanyşyklygyna ýarlar. Balkanda 4 sany okuwçygy şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa dodogyna botoks etdirip onu çişirýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada aşgabanda şikayet ýetýär diýip çeşmämiz bellidi.
Balkanadyň öwür gözellik salonlarynda däl giýjeki kluplarym ýapyldy. 20 aprelde Azatlyk radiosynyň öwür gözellik salonlarynyň giýje kluplarynyň ýapylmagy ýa-da botoks gadagançylygy däl etem häkimetleriň has taýyry polisiýa işgärleriniň Türkmen paýtagtynyň Aşgabadyň köçelerini, wenanlaryň dyrnaklaryny barlap başlanyklaryny habar berdi.
Aşgabadyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgüni bozanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçilik edýärler, geçip barýan adamlary we hulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar.
Ýene bir gezek sähel üns bilen seýr salsak, ähli gadaganlyklar Ähli gödäwçilik botoks çäklendirmesi bilen başlady. Botoks gadaganlygy soňu bilen aýal gyzlaryň dyrnaklarynyň polisiýa tarapyndan barlanmagyna çenli baryp ýetdi. Häkimetler emeli dyrnaklary derek tebigi dyrnaklary öňe sürdi. Emeli dodoklary derek tebigi dodoklary teklip etdi. Emeli gaş oturdulmagyna derek tebigi gaş maslahat berdi. Bu manaýdalaryna tas tutuş ýurt boýunça aýal gyzlaryň arasynda tebigi gödäwçilik propagandasy ýaýwanlandyryldy. 22 aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ýokary klass mekdep okuwçylarynyň arasyna gürrüňdeşlik geçilip, emeli dodoklara we kosmetik sirişdeleriniň ulanylmagyna garşy we şoňa meňzeş beýleki çäreler barady gürrüňdeşlik işleriniň geçirilýändigini habar berdiler.
Türkmenistanda häkimetleriň raýatlaryň daşky görnüşine gözegçiligi badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlara girdilen gadagançylyklardan soň geýim talaplary hem has güýçlendirildi. Düşündürüş işleri şuňlar okuwçy aýlarynda hem alınıp barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky töňki wakalar barada habar berýärler. Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylary moda görä köýnek giymekden, ýüzüne kosmetika çalmakdan we dyrnaklaryna manikür etmekden saklanmalydyr. Mektep okuwçylaryna bu talaplar barada mektep ýol başçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duşuklarda habar berildi. Azatlygyň habarçylarynyň töwereklerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlylyk etrawynyň we Hitrovka diýilýän ýeriň orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir gezek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadagynlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadagyny diýerler. Manikür we pedikür etmegi, şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giymegi gadagyny diýerler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Diýip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi.
25-nji aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap we Marsewitlerini häkimet wekilleriniň büdjet işgärleri bilen duşuk geçirip aýal gyzlaryň arasyna tebigi gözelligi wagt edýänliklerini habar berdiler. Gelin gyzlardan uzun ýakaly köýnek giymek, kelilerine ýaglyk taňmak talap edildi.
Türkmenistan'da ayal gıydların daşkı keşfine gödökçülükler barha güyüşleniyer. Hakimiyetler indi bu gödökçülükleri dine köçülürdü. Gödöllük salonlarında, delli kanalarda ve yokoru kucaylarında del. Eyse devlet edara kerhanalarında him batlandırıyar. Aşavattan Levap ve Marı velayetlerine yürüytü barlau toparları gelip Türkmenava çeherinin mekteplerine, çağları bağlarına ve sağlık edaralarına aylandılar ve işyerlerin daşkı keşfini barladılar. Marı velayetinde olsa büccet işyerler bilen yığınaklar geçirilip, Koşudurnağı içinde tebiyyil gözöllük propagandası öngü sürülüyer. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde geçirilen bu barlyklarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işyerlerinden dine milli egin eşikleri yağını uzun yakalı köynükleri giymek, kellelerine yağlık dangmak talap edildi.
Muallimler, terbiyeçiler ve sağlık işyerleri sarı renkteki saçlarını qara renge boyamağa hem mecbur edildi. Dırnağı özgün koşmaçı dırnak ve kirpik daktıran yüzüne botoks ettiren mogallimlere, terbiyeçilere we saglyk işgärlerine gysga wagtda şu emeli goýulandyrnaklary, kirpikleri aýyrtmasa, saçlaryny gara reňke boýamasa onda olaryň işden boşadyljakdygy duýdurildi. İşgärlere bu zatlary düzetme üçin bir gün möhlet berildi.
Dip türkmen awatly mualimlaryň biri anonimlik şertinde 25-nji aprelde gurrun berdi.
Häkimetlere görä eger gelin gyzyň saçy sarı reňkde boýalan bolsa onda ony gara reňke boýamaly. Ýöne tebigi taýdan saçy sarı bolan aýal gyzlar näme etmeli? Bu soragy jogap bermeýär. Ýöne häkimetler milli egneşikleri, milli lybaslary, milli däp dessurlary aýawly saklamak babatda Wagyz nesihat işlerini geçirýänliklerini aýdýarlar. Sazlar ara kesmeden soň dünýä türkmenleri dowam edýär. GPR Azadlyk Radiosu, Dünya Türkmenler devam edýär. Botoks gadaganlygy bilen girişlen gödäwçilik çäreleri başda da aýdyşmy ýaly, aýal gyzlaryň awto ulaglaryň öň oturgujyny oturmaklaryny çäklendirmek girdilmegi bilen utgaşdy. Täze gadaganlyklar barada hiçlik kanun ýa-da jemgyýetçilige mälim buyruk ýok. Häkimetler bu çäreleri dilden alyp barýarlar. Azadlyk Radiosu 27 aprelde aýal gyzlaryň awto ulaglaryň öňünde oturgujyny oturmaklarynyň ýol polisiýasy tarapyndan çäklendirilýändigini habar berdi. Ýöne bu çäklendirme diňe bir ulagyň öňündäki oturgujyň aýallar üçin çäklendirilmegi bilen çäklenmeýär. Eýsem, durmuş durýan gyzlar üçin toy lybaslarynyň kireýine alynmagy we berilmegi hem çäklendirilýär.
Türkmenistanda häkimetleriň aýal gyzlara gözegçiligi güýçlenip, olaryň daşky keşbine girdiýän gadanlyklarynyň sany gün saýyn artýar. Paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynda gelinler üçin ak reňkdäki toy lybaslaryny kireýine bermek we almak gadagan edilýär. Balkanda aýal gyzlaryň ulagyň öň ýolagçy oturgujyna minmegine hem gadanlyk girdildi. Mar welaýatynyň köçelerinde gadanlygy bozan aýal gyzlara jerime salynýar. Aşgabatdaky we Balkanda habarçylarymyzyň maglumat larına göre şu günler durmuşa çıkan gelinler üçün ak renkdäki toy lybaslaryny kireýine bermek gadagan edildi. Balkan welaýatyna habarçymyz bu gadaganlyklaryň üstüne yeni ikisiniň goşulandygyny aýdýar. Birinciden aýal gyzlara ulagyň öň ýolagçy oturgujyna minmek, ikinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulagy denan ýolagçy mündürmek gadagan edilýär. Awtobus sürücüsi indi ulagyň öň ýolagçy oturgujyna denan ýolagçy mündürse onda onuň ulagy polisiýanyň avtodurolgosuna alınıp gidilýär we oňa 7000 manat möçüründe pul jerimesi salynýar. Şeýlede ulag eýeleri ýa sürücüler akşam saat 8'den sonra ulaglaryna aýal ýolagçy mündürüp bilmeýärler diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran ýagdaýdan habarly Balkanly sürücü 27 aprelde gurrun berdi.
Häkimetleriň 11 apreldan başlap botoks gadaganlygy bilen köpçülige mälim bolan we badalga berilen kampaniýalary 28 aprelde Botoks sebäpli işden çykarylan denanlar barada habar bilen jem boldy. Hazatyň çeşmelerine we habarçylaryna görä türkmen howa ýollary hemde türkmen demir ýollary doktor botokslu onlar çok gidgelini işten boşadan onu ilan etti.
Türkmenistan'da ayarlara kosmetiki amalları ulanandıkları için işten kovulma kovpartiyar. Hususan da botoks, hova gatnawy we demir yol transporty urlarynda işleýän jenanlaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Bu aralykda jenanlaryň öz şahsy durmuşyna gatnaşmakdan açaçan nägileligi köpelýär. Azadlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä soňky günlerde dodoklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan onlar çystýardessa we otlularda yol bilet bolup işleýän jenanlar işden galypdyr.
Uzak ara kesmeden soň içerki transport gatnawlaryny dikeldiýen türkmen howa ýollary awiakompaniýasy dodoklaryny botoks bolan 20 töwerek üstüwerde sany işinden boşatdy. Demir ýollarda işleýän denanlaryň arasyny hem işden çykarylanlaryň ençemesi boldy. Botokslu dodoklary sebäpli 50 töwerek ýol bilet işden boşadyldy. Ýene bir näçesi göwsüni ulatmak üçin silikon koydurun için işten çıkarıldı.
Dey başqa vatakı çeşmaydar onun sözlerine göre köpler başqa işe yerleşme hukuku berilmezden işten ayrılar.
11 aprel 28 aprel aralığına Türkmenistan'a gelin qıdların daş keşplerlen bağlı gödevçiliğin güçlendirilmeğinin xronologiyatı şeylerek önümüzdeki günlerde, heptelerde ve aylarda bu meyllerin xayısı uğru gönüktürülcöktüğünü çaklama qeyn. Yine yaddasak, bunun bir yıl tevri uadalı 21. mayda azattık radyosu. Türkmenistan'a ayal qıdlardan Şolvatkı Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un ecesini mengdemegin talap ediliyenliğini xabar veripti. Türkmenistan'a hakimiyetler büccet edaraları ayal qıdlar okuçları ve studentler bilen vaqtalı vaqtalı ahlak temalar bavatta söhbetteşlük geçiriyerler.